เรื่องสัพพิสูตรคบคนดีมีจิตสะอาดแม้เพียงคนเดียวก็มีคุณค่ามากมายเล่ากันมาว่ามีคนจำนวนมากด้วยกันได้ทำการค้าขายทางทะเลใช้เรือแล่นไปสู่ทะเลเมื่อเรือแห่งชนเหล่านั้นไปอยู่โดยเร็วปานลูกธนูที่คนยิงไปแล้วในวันที่7จึงเกิดเหตุร้ายใหญ่ในท่ามกลางทะเลคือมีคลื่นใหญ่เกิดขึ้นเรือลำนั้นจึงเต็มไปด้วยน้ำในขณะที่เรือกำลังจะจมลงมหาชนเหล่านั้นจึงนึกถึงชื่อของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆที่ตนเคารพนับถือแล้วต่างก็อ้อนวอนต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นให้ช่วยเหลือตนในท่ามกลางแห่งชนเหล่านั้นมีบุรุษคนหนึ่งนึกขึ้นว่าเราเองจะต้องประสบภัยเช่นนี้แน่นอนจึงนึกถึงธรรมของตนนึกถึงพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งและนึกถึงศีลทั้งหลายที่ตนได้รักษาอย่างดีจึงนั่งขัดสมาธิเหมือนพระโยคีพวกชนทั้งหลายจึงถามเขาว่าทำไมจึงไม่กลัวบุรุษผู้เป็นบัณฑิตนั้นได้กล่าวว่าดูก่อนท่านผู้เจริญทั้งหลายใช่แล้วเราไม่กลัวภัยเห็นป่านนี้เพราะเราได้ถวายทานแก่หมู่ภิกษุทั้งหลายในวันนี้เองก่อนที่จะขึ้นเรือเราได้รับสารณะทั้งหลายและศีลทั้งหลายด้วยเหตุนั้นเราจึงไม่กลัวชนเหล่านั้นจึงกล่าวว่าข้าแต่นายก็สารณะและศีลเหล่านี้เหมาะแก่คนพวกอื่นบ้างไหมบัณฑิตนั้นตอบว่าใช่แล้วธรรมเหล่านี้ก็เหมาะแก่พวกท่านเหมือนกันชนเหล่านั้นจึงกล่าวว่าถ้าอย่างนั้นขอท่านบัณฑิตจงให้สารณะและศีลแก่พวกเราบ้างเถิดชนผู้เป็นบัณฑิตนั้นจึงแบ่งคนเหล่านั้นออกเป็น7พวกต่อจากนั้นก็ให้ศีลในบรรดาชน7พวกนั้นชนจำนวน100คนพวกแรกได้รับศีลในขณะที่น้ำถึงข้อเท้าพวกที่2ได้รับศีลในขณะที่น้ำถึงหัวเข่าพวกที่3ได้รับศีลในขณะที่น้ำถึงเอวพวกที่4ได้รับศีลในขณะที่น้ำถึงสะดือพวกที่5ได้รับศีลในขณะที่น้ำถึงนมพวกที่6ได้รับศีลในขณะที่น้ำถึงคอพวกที่7ได้รับศีลในขณะที่น้ำกำลังไหลเข้าปากชนผู้เป็นบัณฑิตนั้นครั้นให้ศีลแก่ชนเหล่านั้นแล้วจึงประกาศเสียงอย่างกึกก้องว่าสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งของพวกท่านตอนนี้ไม่มีขอพวกท่านทั้งหลายจงรักษาศีลเท่านั้นพวกชนทั้ง700เหล่านั้นได้ตายลงไปในทะเลนั้นเองแล้วไปบังเกิดในภพดาวดึงส์เพราะอาศัยศีลอันตนรับเอาแล้วในเวลาใกล้ตายวิมานทั้งหลายของเทวดาเหล่านั้นก็เกิดขึ้นเป็นหมู่เดียวกัน วิมานของอาจารย์มีประมาณ100โยชน์เกิดขึ้นในถ้ำกลางแห่งวิมานเหล่านั้นเทวดาที่เหลือเป็นบริวารของเทวดาที่เป็นอาจารย์นั้นวิมานที่ต่ำกว่าวิมานทั้งหมดนั้นมีความกว้างถึง12โยชน์เทวดาเหล่านั้นได้พิจารณาผลกรรมในขณะที่ตนเกิดแล้วทราบแล้วซึ่งการได้สมบัตินั้นเพราะอาศัยอาจารย์จึงปรึกษากันว่าพวกเราจะกล่าวสรรเสริญคุณของอาจารย์ของพวกเราในสำนักของพระผู้มีพระภาคเจ้าดังนี้แล้วจึงเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าในเวลาระหว่างมัชฌิมยามสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณพระวิหารเชตวันอารามของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีเขตพระนครสาวัตถีครั้งนั้นแหละเมื่อปฐมยามล่วงไปแล้วพวกเทวดาสตุลละปกายิกามีวรรณะงดงามทำพระวิหารเชตวันให้สว่างสวยเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถึงที่ประทับครั้นแล้วจึงถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วจึงยืนอยู่หน้าที่ควรส่วนข้างหนึ่งหลังจากนั้นเทวดาองค์หนึ่งครั้นยืนอยู่หน้าที่ควรส่วนข้างหนึ่งแล้วได้กล่าวคาถานี้ว่าบุคคลควรนั่งร่วมกับพวกสัตบุรุษควรทำความสนิทสนมกับพวกสัตบุรุษบุคคลทราบสัตยธรรมของพวกสัตบุรุษแล้วมีแต่คุณอันประเสริฐไม่มีโทษอันลามกเลยลำดับนั้นเทวดาอีกองค์หนึ่งได้กล่าวคาถานี้ว่าบุคคลควรนั่งร่วมกับพวกสัตบุรุษควรทำความสนิทสนมกับพวกสัตบุรุษบุคคลทราบสัตยธรรมของพวกสัตบุรุษแล้วย่อมได้ปัญญาการได้ปัญญาไม่สามารถหาได้จากคนผ่านทีนั้นเทวดาอีกองค์หนึ่งได้กล่าวว่าบุคคลควรนั่งร่วมกับพวกสัตบุรุษควรทำความสนิทสนมกับพวกสัตบุรุษบุคคลทราบสัตยธรรมของพวกสัตบุรุษแล้วย่อมไม่เศร้าโศกในท่ามกลางแห่งเรื่องเป็นที่ตั้งแห่งความเศร้าโศกลำดับนั้นแหละเทวดาอีกองค์หนึ่งได้กล่าวว่าบุคคลควรนั่งร่วมกับพวกสัตบุรุษควรทำความสนิทสนมกับพวกสัตบุรุษบุคคลทราบสัตยธรรมของพวกสัตบุรุษแล้วย่อมไพโรจน์ในท่ามกลางแห่งญาติทั้งหลายลำดับนั้นแหละเทวดาอื่นอีกได้กล่าวว่าบุคคลควรนั่งร่วมกับพวกสัตบุรุษควรทำความสนิทสนมกับพวกสัตบุรุษสัตว์ทั้งหลายทราบสัตยธรรมของพวกสัตบุรุษแล้วย่อมไปสู่สุคติในลำดับนั้นแด่เทวดาอื่นอีกได้กล่าวว่าบุคคลควรนั่งร่วมกับพวกสัตบุรุษควรทำความสนิทสนมกับพวกสัตบุรุษสัตว์ทั้งหลายทราบสัตยธรรมของพวกสัตบุรุษแล้วย่อมมีชีวิตอยู่สบายเสมอในลำดับนั้นแหละเทวดาอื่นอีกได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญคำของใครหนอแลเป็นสุภาษิตพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าคำของพวกท่านทั้งหมดเป็นสุภาษิตโดยปริยายก็แต่ว่าพวกท่านจงฟังคำของเราบ้างบุคคลควรนั่งร่วมกับพวกสัตบุรุษควรทำความสนิทสนมกับพวกสัตบุรุษบุคคลทราบสัตยธรรมของพวกสัตบุรุษแล้วย่อมพ้นจากทุกข์ทั้งปวง